20 časova. Hristos Vaskrse, poštovani slušaoci. Danas je srijeda, 23. april 2014. godine gospodnje. Naša sveta saborna i apostolska crkva pravoslavna molitveno je proslavljala svetog mučenika Terentija. Danas aktuelno. U večerašnjem izdanju emisije između ostalog donosimo: povodom 22. aprila, dana proboja jasenovačkih logoraša, patrijarh srpski Irinej, mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije i vladika lipljanski Jovan služili liturgiju u hramu Svetog Ilije u Mlaki kod Jasenovca. Njegova svetost, patrijarh srpski Irinej, posjetio Timočku eparhiju. Saopštenje eparhije Raško-Prizrenske povodom izjave ministra Gašija. Zatim donosimo informacije o proslavi Vaskrsa u eparhijama naše crkve. Iz pomjesnih crkava, njegovo blaženstvo patrijarh Antiohijski Jovan X. posjetio hrišćanski grad Malula u Siriji. Do prvog napretka u pregovorima o kiparskom pitanju doći će samo ako se kiparskim Grcima dozvoli da posjete sve svoje crkve na teritoriji pod turskom okupacijom, kazao arhijepiskop kiparski Hrizostom na vaskršnji ponedjeljak. Iz svijeta kulture donosimo informaciju da je u zadužbini Ilije Kolarca u Beogradu 22. aprila promovisana 12. knjiga sabranih dijela Matije Bećkovića Olimiga Dat, koju su izdali Štampar Makari iz Beograda, Oktojih iz Podgorice i Andrićev institut iz Andrićgrada.
Danas aktuelno.
Povodom 22. aprila, dana proboja jasenovačkih logoraša, patrijarh srpski gospodin Irinej, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije i vladika lipljanski gospodin Jovan služili su liturgiju u hramu Svetog Ilije u Mlaki kod Jasenovca. Liturgija je služena kao pomen svim nevino stradalim jasenovačkim žrtvama. U obraćanju vjernicima srpski patrijarh Irinej rekao je da hram Svetog Ilije u Mlaki leži na mučeničkoj zemlji, na kojoj je stradalo stotine hiljada mučenika samo zato što su bili Srbi i pravoslavci. To je bila njihova jedina krivica, a zlikovci su mislili da zbrišu s lica ove zemlje sav srpski rod i pravoslavni narod, rekao je patrijarh Irinej. On je dodao da je teško objasniti šta je te ljude motivisalo na takav zločin. Prema njegovim riječima, to je zločin veći od životinjskog i zločin koji ni đavo nije činio. Stradali su ljudi, žene i narod, a najtragičnije je što su stradala nevina djeca. Plemenita Dijana Budisavljević spasila je više od 12.000 djece, a koliko je tek djece stradalo, to će za narod i istoriju ostati vječno tajna, koju će mnogi željeti da ublaže, rekao je patrijarh Irinej. Također je naglasio da je zemlja na kojoj se prostirao logor Jasenovac natopljen krvlju i ispunjen kostima. On je dodao da stradanje nevinog srpskog naroda u tom logoru nije bilo uzaludno, jer su se oni riješili muka i svoje patnje koju je samo Gospod vidio. Siguran sam da ih je Bog nagradio, jer se nisu htjeli odreći svog imena i vjere. Ovaj hram Svetog Ilije u Mlaki nosi sve rane našeg naroda, nevinih žena i još nevinije djece koji su stradali jer su bili anđeli, rekao je patrijarh Irinej pred oko 200 okupljenih vjernika. Njegova svetost je naglasio da je stradanje srpskog naroda u logoru Jasenovac najbolji dokaz dokle čovjek može da padne. To nije činio stranac iz druge religije, već što je najstrašnije, to su počinili hrišćani. Neću da ih osuđujemo ili proklinjemo, ali to ne smijemo da zaboravimo. Samo djelo proklinje, a ostavimo Gospodu da im sudi, jer postoji zakon i pravda Božija, pojasnio je patrijarh okupljenim vjernicima. Sveta stratišta, poručio je patrijarh srpski, ne smijemo da zaboravimo. Zato je ovaj hram važan, jer se duše stradalih raduju ovoj liturgiji, pomenu i hramu. Neka im je slava i neka im Gospod daruje vječni život, naveo je patrijarh Irinej.
Hristos Vaskrse! Hristos Vaskrse! Hristos Vaskrse!
Hristos vaskrse.
Hristos vaskrse.
Kada je bogovidac i veliki prorok starog zaveta Mojsej se nalazi na gori Horivu čuvajući stada svoja, video je plamen koji je obuhvatio kupinu de gori i ne sagorela kupina. Zadivio je se tom čudesnom događaju, ali je čuo glas iz ognja: Mojseje, Mojseje, izuj obuću svoju sa nogu svojih, jer u mesto da se stojiš, sveta je zemlja. Ove reči, braćo i sestre, Božije i dječanje Mojsiju, velikome proroku, i nama su danas i svakda upućene, koji se nalazimo na ovoj svetoj mučeničkoj zemlji, zemlji natopljenoj krvlju i ispunjenom kostima onih koji su postradali, ukoliko ih nije reka Sava odnela malo dalje. Ovo je zemlja natopljena suzama mučaničkim, koji se i sada čuju upostavljeni pred licem Božijim i pred ušima svih nas. Evo danas smo ovde, na ovoj mučeničkoj zemlji, braćo i sestre, na kojoj su postradili ne stotine, nego hiljade i hiljade, hiljade stotina nevinih stradalnika i mučenika, samo zato, braćo i sestre, što su bili Srbi i što su bili Srbi pravoslavne vere.
Liturgiji je prisustvovalo oko 200 vjernika. U svojstvu izaslanika predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika na liturgiji je bio i direktor Republičkog sekretarijata za vjere Dragan Davidović, kao i predsjednik Srpskog narodnog vijeća u Hrvatskoj Milorad Pupovac. Selo Mlaka bilo je u Drugom svjetskom ratu sabirni centar logora Jasenovac za žene i djecu sa Kozare. Dnevno je od gladi, vrućine i zaraznih bolesti umiralo više od 30 djece. Na ovom mjestu nalazi se nekoliko velikih stratišta. U ovom selu, udaljenom 12 km od Jasenovca, prije Drugog svjetskog rata, živjelo je oko 1500 stanovnika. Kompletno stanovništvo, među kojima i 250 djece, u proljeće 1942. godine odvedeno je u logore. Danas u selu Mlaka živi oko 40 srpskih povratnika. Selo je razrušeno, putna infrastruktura je u veoma lošem stanju, tako da se i do crkve Svetog Ilije teško stiže makadamskim putem. Obnovu crkve Svetog Ilije inicirao je sekretarijat vlade Republike Srpske za vjere, a u planu je da hram u potpunosti bude obnovljen tokom naredne godine. Vladika Jovan je rekao da dubljih rana u hrišćanskoj istoriji nije bilo. Također je rekao da rane iz Jasenovca u srpskom narodu nikada neće zacijeliti, osim u Carstvu nebeskom, jer dubljih rana u hrišćanskoj istoriji teško da je bilo. Vladika Jovan je rekao novinarima da u istoriji crkve nikada nije zabilježeno stradanje za ime Hristovo u ovolikom broju kao što je to bilo u Jasenovcu. Prema njegovim riječima nije slučajno da su u Drugom svjetskom ratu najviše stradali bogonosni narodi kao što je jevrejski, ruski, grčki i srpski. Episkop Lipljanski istakao da srpski narod ne radi dovoljno na njegovanju sjećanja na stradanje u Drugom svjetskom ratu. Mi se sputavamo jer nismo u mogućnosti da uradimo nešto veliko, ali treba da radimo sitnim koracima i u kontinuitetu, jer bi u tome bila naša prednost u očuvanju sjećanja na stradanje srpskog naroda, rekao je vladika Jovan. Direktor sekretarijata za vjere Republike Srpske Dragan Davidović najavio je da će Srpska i njeno rukovodstvo moralno, finansijski i duhovno stati iza projekta hristijanizacije Jasenovca kao najvećeg stratišta srpskog i drugih naroda. On je rekao da je ideja o tome da se obnovi hram Svetog Ilije u Mlaki kao znak pomena svim stradalim u Drugom svjetskom ratu potekla iz Republike Srpske i sekretarijata za vjere, koje je finansijski pomoglo početnu obnovu hrama da bi se u njemu moglo vršiti bogosluženje. Republika Srpska će nastaviti da pomaže Srpsku pravoslavnu crkvu u sanaciji ovog hrama, a učestvovaće i u izgradnji novih spomen obilježja koja ne postoje u mjestu Mlaka, gdje je bilo najveće sabirno mjesto u okviru logora Jasenovac za žene i djecu sa Kozare, dodao je Davidović. Prenosimo, poštovani slušalci, u emisiji Danas aktuelno saopštenje eparhije Raško-Prizrenske povodom izjave ministra Gašija. Eparhija Raško-Prizrenska primila je najnoviju izjavu Dardana Gašija, kosovskog ministra za prostorno planiranje, kao otvorenu provokaciju koja ima za cilj da naruši međuetničke i međuvjerske odnose na Kosovu i Metohiji, a pogotovo sada u vrijeme najvećeg hrišćanskog praznika Vaskrsenja Hristovog. U tekstu koji je 21. aprila objavio Prištinski telegraf pod naslovom Porušit ću crkvu Svetog Nikole, pomenuti kosovski ministar iznosi neistinitu tvrdnju da je još nezavršena crkva Svetog Spasa u centru Prištine podignuta nelegalno. Ministar čak i ne zna naziv crkve, što samo pokazuje njegovu obaviještenost o ovom pitanju. Srpska pravoslavna eparhija Raško-Prizrenska posjeduje svu potrebnu dokumentaciju koje su izdale nadležne institucije kada je crkva građena i izjava pomenutog kosovskog ministra ne može se drugačije tumačiti nego kao pokušaj etničke i vjerske diskriminacije. Poznato je da je u centru Prištine podignuta velika rimokatolička katedrala, a započeta je i gradnja centralne džamije. Diskriminatorski odnos prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi nanosi veliku štetu samom ministru Gašiju i institucijama koje predstavlja, pogotovo zbog toga što je Srpska pravoslavna crkva nedavno direktno iz samog vrha vlade Kosova obaviještena da vlada podržava završetak gradnje ovog hrama, o čemu su obaviješteni i međunarodni predstavnici na Kosovu i Metohiji. Stoga, izjavu Gašija u najboljem slučaju možemo shvatiti kao njegovu ličnu političku avanturu koja je u službi predstojećih kosovskih izbora. Inače, zbog svojih neumjesnih medijskih izjava i pokušaja politizacije pitanja kulturne baštine, ministar Gašije je već blokirao rad Mješovite komisije za implementaciju zaštićenih zona kojom pored njega predsjedava i specijalni predstavnik Europske unije za Srpsku pravoslavnu baštinu. Saopštenje eparhije Raško-Prizrenske povodom izjave ministra Gašija dato u kancelariji eparhije Raško-Prizrenske u Gračanici 22. aprila 2014. godine. Bilježimo i informacije, poštovani slušaoci, o bogosluženjima na Vaskrsni utorak. U sklopu obilježavanja Vaskrsa i Dana Vojske Srbije, njegovo preosveštenstvo episkop Jegarski, dr. Porfirije, je na Vaskrsni utorak služio svetu arherejsku liturgiju u paraklisu svetog velikomučenika Georgija u generalštabu Vojske Srbije. Preosvećenom episkopu su sasluživali protojerej Stavrofor Petar Lukić i protođakon Radomir Perčević iz Saborne crkve, kao i glavni vojni sveštenik jerej Slađan Vlajić, uz pojanje prvog Beogradskog pevačkog društva kojim je dirigovala Radmila Knežević. Vaspostavljanjem vjerske službe u vojsci nakon više od 7 decenija stvoreni su uslovi i danas da se u vojsci Srbije po prvi put praznik Vaskrsenja Hristovog proslavlja liturgijski, a zahvaljujući bratstvu Beogradske saborne crkve, prisutnim oficirima, podoficirima i vojnicima podijeljena su vaskršnja jaja. Poslije liturgije vladika Porfirije je čestitao praznik pripadnicima Vojske Srbije i naglasio da dani Vaskrsenja Hristovog treba da budu radosni. Hristos Voskrse i neka Bog dozvoli da u ovoj ustanovi uzrasta Hristos, jer je to jedina garancija da ćemo i mi rasti. Neka Bog da da ova vojska zaista bude hristoljubiva, a to znači da bude vojska puna samopoštovanja, kao i poštovanja drugih i drugačijih, kazao je vladika Porfirije. U utorak svijetle sedmice preosvećeni episkop Niški gospodin Jovan služio je svetu arherejsku liturgiju u novosagrađenom hramu Svete Petke u Nišu. Episkopu je sasluživalo bratstvo hrama i niško sveštenstvo. Poslije pročitanog evanđelja, episkop je svojom besjedom poučio vjerne.
Hristos voskrese.
Vajtim voskrese.
Hristos voskrese.
Vajtim voskrese.
Hristos voskrese.
Vajtim voskrese.
Dragi oci, draga braća i sestre, kako je predivno biti sa Gospodom i slušati evanđelje, njegovu nauku, a današnje evanđelje, eto koliko puta smo ga čuli, a koliko puta nam postaje sve draže, interesantnije. Evanđelje koje upravo izražava tajnu Hristovoga vaskrsenja, događaja, iskustva svetih apostola koje je ljudsko i nije strano nama, zato što sve ono što su apostoli doživjeli i mi tako doživljavamo, jer vaskrsenje Hristovo je zaista događaj i doživljaj, neki zanos ili neka fantazija ili nešto što je mitološko i legendarno, nego zaista životno i živonosno. Sve ono što su apostoli doživjeli sa Majkom Božijom pod krstom, oni isto tako doživljavaju posle stradanja u strahu i neizvesnosti. Iako primaju vest o njegovome vaskrsenju, opet i iznova su negde neutvrđeni, jer je bilo potrebno da siđe Duh Sveti da ih utvrdi u veri. I zaista je vera i poverenje dar Boži. Kao što se ovaj događaj dogodio tajno i skriveno, i bio skriven od velikog broja ljudi i sveta, tako će uvijek bivati kroz istoriju hoda crkve Božije. I mali je broj svedoka Hristovi, ali blago onom kome se uzradova srce i blago onom koji može reći, zar nam nije gorelo srce.
U toku liturgije u sveštenički čin rukopoložen je đakon Danilo Nikolić. Na kraju službe vladika Jovan je osveštao i novo zvono koje će biti podignuto na zvonik hrama. Emisiju Danas aktuelno nastavljamo informacijom koje nam stiže iz Cetinskog manastira. Naime, cetinski sveštenici povodom Vaskrsa posjetili Franjevački samostan na Cetinju. Cetinski parosi protojerej Stavrofor Obren Jovanović i protojerej Stavrofor Gojko Perović, predsjednik crkvene opštine Cetinske Rajko Radusinović i profesor Cetinske bogoslovije Dušan Bigović posjetili su 22. aprila Franjevački samostan na Cetinju i rimokatoličkim sestrama koje žive u njemu čestitali Vaskrs. One su uzvratile prigodnim vaskršnjim poklonima za đake bogoslovije. Kao što smo i najavili, poštovani slušalci, bilježimo informaciju da je njegova svetost patrijarh srpski Irinej posjetio Timočku eparhiju na praznik Vaskrsenja Hristovog 20. aprila. Svečani doček priređen je ispred sabornog hrama rođenja Presvete Bogorodice u Zaječaru, gdje je njegovu svetost dočekao episkop Timočki gospodin Justin sa sveštenstvom, monaštvom i vjernim narodom. U pratnji episkopa Justina, patrijarh Irinej posjetio je saborni hram i pritom zahvalio episkopu Justinu na pozdravnoj besjedi dobrodošlice. Potom je za patrijarha i njegovu pratnju priređen prijem u Vladičanskom dvoru u Zaječaru. U nastavku posjete u kasnim popodnevnim satima patrijarh Irinej i vladika Justin stigli su u Negotin, gdje su ih ispred saborne crkve Svete Trojice dočekali sveštenici negotinskog namjesništva i veliki broj vjernika. Upućujući srdačne riječi dobrodošlice u ime sveštenika i vjernih Negotina, patrijarh je pozdravio protojerej Stavrofor Ranko Jović pred prepunim hramom Svete Trojice. Patrijarh Irinej se, ne skrivajući radost zbog mnoštva sabranog naroda, nadahnutom besjedom obratio prisutnima. Nakon Negotina, patrijarh je posjetio manastir Bukovo, u kome su mu dobrodošlicu priredili iguman, arhimandrit Ilarion i bratija manastira. Sjutradan na vaskršnji ponedjeljak, 21. aprila, Patrijarh Irinej osveštao je novi živopis u crkvi Uspenija Presvete Bogorodice u Dušanovcu kod Negotina, gdje se okupio veliki broj vjernika iz Dušanovca, Negotina i okoline. Svetu arhijerejsku liturgiju je služio njegova svetost Patrijarh Irinej u sasluženje episkopa Timočkog Justina, kao i monaštva i sveštenstva eparhije Timočke. U nastavku svete liturgije starješina hrama protojerej Ranko Aleksić primio je od episkopa Justina visoko odlikovanje prava nošenja naprsnog krsta. Zaslužnim donatorima za podizanje i ukrašavanje hrama Uspenja Presvete Bogorodice Borisu Pistoloviću i Miletu Jordačijeviću iz Dušanovca uručeni su ordeni Svetog kralja Milutina. Liturgiji je prisustvovao direktor Kancelarije za saradnju sa crkvama i vjerskim zajednicama Mileta Radojević, Bratislav Petković i predsjednik opštine Negotin Milan Uruković. Na liturgiji je pjevao crkveni hor hrama Svete Trojice iz Negotina, a svečano sabranje uljepšao je veliki broj djece i vjernih koji su na poziv patrijarha radosno pristupili svetom pričešću. Nakon svete liturgije upriličeno je praznično sabranje i slavlje na kome su arhijerejske zahvalnice uručene svim priložnicima hrama. Na drugi dan Vaskrsa, 21. aprila, njegovo preosveštenstvo episkop Hrizostom služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Uspenja Presvete Bogorodice u Skugriću. Sa preosvećenim vladikom Hrizostomom sasluživali su protojereji Stavrofori Jovo Lakić i Pero Tanacković te đakon Bogdan Stjepanović. Nakon svete liturgije ispred hrama novoformirano kulturno-umjetničko društvo iz Skugrića izvelo je svoj mini program kako bi svojom igrom pozdravili i počastvovali preosvećenog vladiku Hrizostoma i ostale goste. Slijedi pregled informacija kako je Vaskrs proslavljen u pojedinim eparhijama naše crkve. Zahvaljujemo kolegama Radija Slovo Ljubve na ustupljenom tonskom zapisu. Urednik Radija Glas Marijan Ćelić govori kako je Vaskrs proslavljen u eparhiji Niškoj, ali i o poplavama koje su zahvatile ovu eparhiju.
Kao i svake godine, Vaskrsu su se u Nišu obradovali svi, naročito najmlađi vernici, ali nažalost velike kiše i poplave u ovom kraju, a u nekim delovima eparhije Niške čak i sneg pao, mnogima su pokvarili praznične i izletničke planove. Južna Morava je izašla iz svog korita, vodoste reke raste svakoga časa, mnoga domaćinstva su već evakuisana, tako da to izaziva velike probleme. Ali da se ja vratim samom prazniku, u susret Vaskrsu na Veliku Sredu u svim niškim hramovima služena su bdenija sa jelosvećenjem, a praznik na praznicima, Vaskrsenje Hristovo, po prvi put je u svim hramovima u Nišu dočekan ponoćnom liturgijom. Svetu arhijerejsku liturgiju služi je u nedelju ujutru preosvećeni episkop niški gospodin dr. Jovan u sabornom hramu u Nišu, a na kraju liturgije vladika je svima podelio vaskršnje jaja i posle službe u zgradi vladičanskog dvora priređeno je posluženje za goste. A sad, pored bogoslužbenih obreda, Vaskrs je obeležen nekim narodnim proslavama.
Marija Stanković, novinar radija Iskon eparhije Vranjske, govori kako je praznik Vaskrsenja Hristovog proslavljen u eparhiji Vranjskoj, kao i o posljedicama požara i obnove velike svetinje manastira Sveti Prohor Pčinjski.
U svim hramovima pravoslavne eparhije Vranjske proslavljen je najveći hrišćanski praznik onako kako dolikuje. Služene su pre svega svete liturgije, bilo je radosno i dostojanstveno. Pre svega svete liturgije u ponoć prethodila je vaskršnja jutrenja koja je služena u sabornom hramu Svete Trojice u Vranju, u okviru koje je položena plaštanica na časnu trpezu i tada je izvršen i trokratni ophod oko sabornog hrama. Veliki broj vernika se okupio u porti sabornog hrama, nekoliko hiljada vernika čak. Vaskršnju jutrenju je služio i litio oko hrama, tačnije služili su protojerej Stavrofor Zoran Trajković i jerej Milan Đorđević zajedno sa sveštenstvom iz Vranja. U ponoć je bila prva liturgija, druga liturgija je služena ujutru u 9 časova na sam praznik Vaskrsenje Gospoda i Spasa našeg Isusa Hrista. Tada je svetom liturgijom načustvovao njegovo presveštenstvo episkop Vranjski gospodin Pahomije, ona je počela u 9 časova. Naravno, tako je bilo i u manastiru Svetog Prohora Pčinjskog, znamo da je on sada pretvoren u ženski manastir. Naravno, ponoćna liturgija, prva liturgija, zapravo svaki hram u okviru eparhije Vranjske je imao neki svoj raspored bogosluženja. Ono što jeste specifika i što je bilo isto u svim hramovima i manastirima jeste same te liturgije na sam dan praznika, dakle ponoćna i naravno ophod oko hramova i jutarnja liturgija.
I vezano još za manastir Svetog Prohora Pčinjskog, kažite nam da li je požar u potpunosti saniran i da li je manastir oporavljen od posljedica požara?
O tome već negdje smo i govorili. Požar jeste saniran, nekoliko puta je dolazila i komisija već u čijoj je to nadležnosti, tako da je bilo reči o daljim nekim, da tako kažem, akcijama kada je reč o ovom požaru. Mogu samo da kažem da je sada sve u redu, s tim što naravno taj kraljev konak manastira prepodobnog Prohora Pčinjskog nije u funkciji sada. I nešto što je već krenulo, da tako kažem, u našoj eparhiji jeste i prikupljanje sredstava za obnovu.
Valentina Karanović, novinar radio televizije Beseda, eparhije Bačke, za Radio Slovo Ljubve je ispričala kako je proslavljen praznik Vaskrsenja Hristovog u eparhiji Bačkoj sa posebnim osvrtom na Novosadski saborni hram gdje je liturgiju služio preosvećeni episkop Bački gospodin Irinej.
Pa evo možemo da kažemo da je praznik Vaskrsenja Gospodnjeg liturgijski i molitveno proslavljen u svim hramovima širom naše eparhije. Crkve su zaista bile ispunjene vernim narodom. Ono što je posebno važno spomenuti jeste da je na svim služenjima tokom proteklih dana u hramovima bilo mnogo dece koje su u proslavu praznika nad praznicima učinila još radosnijim i veselijim. Mi ćemo se osvrnuti samo na saborni hram u Novom Sadu i spomenućemo da je, evo počet ćemo upravo od Velikog petka kada je u hramu Svetog velikomučenika Georgija u Novom Sadu služeno svečano večernje bogosluženje sa iznošenjem plaštanice. A na praznik Vaskrsenja Gospodnjeg njegovo preosveštenstvo episkop Novosadski i Bački gospodin Irinej služio je paskalnu jutarnju službu i načelstvovao je euharistijskim sabranjem mnoštva vernog naroda Božijeg upravo u sabornom hramu u Novom Sadu. Pročitana je na liturgiji Vaskršnja čestitka arhijepiskopa Pećkog, mitropolita Beogradsko-Karlovačkog i patrijarha srpskog gospodina Irineja i naravno svih arhijereja Srpske pravoslavne crkve. Također, osim vaskršnje liturgije, mi ćemo pomenuti da je u večernjim časovima na Vaskrs arhimandrit Jeronim Močević služio u hramu Svetog velikomučenika Georgija u Novom Sadu svečano paskalno večernje i to u prisustvu episkopa Bačkog Irineja i jegerskog Porfirija. Tokom prazničnog večernjeg bogosluženja također možemo da pomenemo da je po već ustaljenom tipiku sabornog hrama Svetog velikomučenika Georgija pročitan odeljak iz Svetog evanđelja po Jovanu na 18 jezika. Naravno, molitvena proslava nastavljena je i drugi, evo danas, treći dan Vaskrsa, odnosno Vaskrsni ponedeljak i Vaskrsni utorak služenjem Svete liturgije. Osim sabornog hrama, informisat ćemo vaše slušalce i o proslavi Vaskrsa u manastiru Vaskrsenja Hristova u Kaću. Ovaj manastir je proslavio svoju slavu Vladika Bačke juče na drugi dan Vaskrsa prisustvovao Svetoj liturgiji upravo u ovom manastiru.
Eparhija Valjevska Srpske pravoslavne crkve molitveno je proslavila Vaskrs. Ponoćnu liturgiju u Valjevskoj Pokrovskoj crkvi služio je Vladika Milutin. Na drugi dan Vaskrsa preosvećeni je povodom hramovne slave služio liturgiju u hramu Vaskrsenja Hristovog u Valjevu. Protođakon Slobodan Aleksić, urednik Radija Istočnik, govori o Vaskrsu i najavljuje da će u četvrtak 24. aprila sa početkom u 19. časova biti gosti grada Valjeva gdje će biti predstavljen disk Svetog Vladike Nikolaja Molitve na jezeru. Učestvuje arhimandrit Jovan Radosavljević, a disk će biti predstavljen u porti Valjevske Pokrovske crkve.
Sa praznikom cveti, ulaskom gospoda Isusa Hrista u Jerusalim i sa početkom stradalne nedelje u Pokrovskoj crkvi u Valjevu, našoj najstarijoj bogomolji, održan je tradicionalno koncert duhovne muzike hora Hadži Ruvim i dečije hora Hadži Ruvim sa nazivom U susret Vaskrsu. I naravno, kao što, da kažem, pravilo crkve bogoslužbeno, da kažem, podrazumeva. Molitveno zaista smo proslavili i najtužniji dan u ljudskoj istoriji i istoriji naše crkve, dan stradanja Hristovog, i dočekali naravno njegovo vaskrsenje. Episkop Valjevski gospodin Milutin služio je svetu arhijerejsku liturgiju u ponoć u Valjevskoj najstarijoj crkvi, crkvi pokrova Presvete Bogorodice, gde je zaista nama radost i zaista velika radost da se veliki broj naših sugrađana okupio, bio na ponoćnoj svetoj liturgiji i, što je najvažnije, pristupio svetoj tajni pričešća. Episkop je na kraju liturgije, naravno kao i uvek posle poslanice, obratio se vernima sa rečima pouke i radosti našeg najvećeg i najradosnijeg praznika.
Drugi dan Vaskrsa, hram Vaskrsenja Hristovog u Valjevu, jedan od najvećih hramova Srpske pravoslavne crkve, proslavio je svoju hramovnu slavu. Kako je ove godine proslavljena slava?
Episkop je, da kažem tako već tradicionalno, drugi dan Vaskrsa služio u hramu Vaskrsenja Hristovog. To je naš najveći hram u eparhiji i u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, kao što ste malo prije lepo rekli. Naravno, služio svetu arhijerijsku liturgiju, gde se, ponovo ponavljam, okupio veliki broj naših sugrađana, ali i gostiju iz drugih eparhija, iz naše cele, da kažem, eparhije, što sveštenstva, što monaštva. I napomenut ću da je episkop na svetoj arhijerijskoj liturgiji odlikovao natpisnim krestovima protosinđela Georgija iz manastira Lelić i oca Sašu, namestnika Mioničkog.
Radio Istočnik ove nedelje i slavi svoju slavu, zar ne?
U ime Boga, prvi petak posle Vaskrsa, Istočni petak, je slava našeg medija. Mi ove godine imamo posebnu čast. Prošle godine smo pripremali jedan projekat, odnosno audio knjigu Molitva na jezeru Vladike Nikolaja. Znači, na večer je praznika Istočnog petka. U Pokrovskoj crkvi ćemo napraviti promociju ovog diska i ovim putem vas pozivam i vaše slušalce, ako su mogućnosti, da dođu. Promociju diska Molitva na jezeru Vladike Nikolaja. Gost će nam biti otac Jovan Radosavljević, koji će nam iz svog zaista velikog iskustva preneti sećanja na samog Vladiku Nikolaja.
Njegovo preosveštenstvo, episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski, gospodin Grigorije, sa sveštenstvom Crkvene opštine Trebinje, služio je vaskršnje jutrenje i svetu liturgiju u sabornom hramu u Trebinju. Vladika Grigorije je vjernicima poručio da se raduju svakom času i svakom trenutku svojih života i da u miru i sreći proslave najveći hrišćanski praznik Vaskrs. Liturgiju u sabornom hramu prisustvovao je veliki broj vjernika, među kojima puno djece. Poslije višednevnog posta vjernici su pristupili svetoj tajni pričešća, nakon čega su sveštenici vaskršnja jaja podijelili vjernicima, koji su se s radošću kucali i uz pozdrav Hristos Vaskrse, vaistinu Vaskrse, jedni drugima čestitali praznik nad praznicima. Na talasima ste Radio Svetigore, poštovani slušalci, pratite emisiju Danas aktuelno, koju nastavljamo informacijama koje nam stižu iz pomjesnih crkava. Njegovo blaženstvo, patrijarh Antiohijski Jovan X. posjetio je hrišćanski grad Malula u Siriji, nakon što su vladine snage uspjele da ga oslobode iz ruku pobunjenika. Patrijarhu su se priključili i predstavnici drugih hrišćanskih zajednica, kao i predstavnici islamske zajednice. Prisutni su bili i sirijski vojni i drugi zvaničnici. Delegacija je posjetila više crkava i manastira koji su uništeni ili oštećeni tokom nedavnih napada. Kako je saopšteno, više od 5000 ljudi, većinom hrišćana, napustili su oblast od početka pobunjeničkih napada 4. septembra 2013. godine. Do pravog napretka u pregovorima o kiparskom pitanju doći će samo ako se kiparskim Grcima dozvoli da posjete sve svoje crkve na teritoriji pod turskom okupacijom, kazao je arhijepiskop kiparski Hrizostom na vaskršnji ponedjeljak. Ovim je njegovo blaženstvo komentarisao bogosluženje koje je na Veliki petak održano u crkvi Svetog Đorđa u Famagusti, gradu na sjeveroistoku Kipra. Hiljade pravoslavnih Grka, kao i broj stranih diplomata, prisustvovali su prvoj službi u ovom gradu nakon 54 godine. Svetu službu kojom je načastvovao episkop Konstantinski Vasilije, a kojoj je prisustvovao predstavnik muftije Turske kiparske zajednice, gradonačelnik Farmaguste Aleksije Galanos, nazvao je simbolom pomirenja i nade. Arhijepiskop Hrizostom ipak smatra da su slike poslate u svijet putem direktnog televizijskog prenosa lažne, budući da Tursku predstavljaju kao demokratsku. Po njegovim riječima, služba je održana u samo jednoj od okupiranih crkava, dodavši da turska strana mora dozvoliti pravoslavnim Kipranima da posjete sve crkve u okupiranim oblastima. On je također ukazao na činjenicu da su kiparski Grci obnovili više džamija i drugih islamskih objekata, te da bi i turska strana trebala uraditi isto za 500 pravoslavnih crkava, koliko ih ima na okupiranom dijelu Kipra. Još jedna služba u crkvi Svetog Đorđa u Farmagusti održana je danas, u srijedu. Crkva se trenutno koristi kao umjetnička radionica Turskog kiparskog univerziteta. U Pakistanu je nakon diskusije o vaskršnjim praznicima i o postu ubijen hrišćanin Sani Hajder, saopštava Sedmica Ru. Saglasno Christian in Pakistanu, 22-godišnjeg čistača Bank Islami u Lahoru, pucao je stražar banke Umar Faruk, a zatim je predstavio ubistvo kao suicid. Hajderovo tijelo je nađeno na kauču u sobi zaključanoj iznutra. Vodeća istraga sumnja na samoubistvo. Faruk je uhapšen, a prema svjedočenju oca ubijenog, sin mu je govorio o raspravama sa muslimanima, ali otac taj problem nije ozbiljno prihvatao. Bilježimo, poštovani slušalci, i informaciju iz svijeta kulture. U zadužbini Ilije Kolarca u Beogradu sinoć je promovisana 12. knjiga sabranih dijela Matije Bećkovića Olimiga Dat, koju su izdali Štampar Makari iz Beograda, Oktuih iz Podgorice i Andrićev institut iz Andrićgrada. Matija govori ono što smo svi znali, ali se nismo usuđivali da kažemo, istakao je pjesnik Radomir Uljarević na promociji u maloj sali Kolarčeve zadužbine, kojoj je prisustvovao veliki broj poklonika Bećkovićevog besjedništva. Uljarević je naveo da je Bećkovićeva sposobnost da stihom preduhitri vrijeme i suverenim pjesničkim zahvatom uspostavi nove zakone koji se paradoksalno podudaraju sa našom svakodnevicom. Nema u našoj modernoj lirici već 100 godina autora koji zvuči tako kolektivno, a istovremeno tako ekscentrično i neponovljivo, rekao je Uljarević. On istakao da je Bećkovićevo najnovije izdanje, posebno i zato što sadrži više od 30 pjesama koje nisu bile objavljene u ranijim njegovim knjigama. Nova knjiga, Olimiga Dat, je praznik srpske poezije. Na 222 strane može se čitati kao briljantni priručnik naše ekonomije ničega, raskošni minimalizam, zaključio je Uljarević. Matija Bećković je na promociji recitovao svoje pjesme, a njegovo besjedništvo publika je često prekidala smijehom. Neki od stihova koji su naročito nasmijali publiku bila je i Bećkovićeva primjedba. Ne mogu prežaliti što nije živ Sultan Murat, pa da odem na Kosovo da mu se izvinim, kao i zamišljeni dijalog sa Muratom u kome se pjesnik sultanu obraća riječima. Ko je onda mogao i pomisliti da ćeš ispasti pošteniji od svih koji su došli poslije tebe? Za kraj našeg večerašnjeg izdanja emisije, danas aktuelno, da čujete kako će vrijeme biti sjutra i da najavimo šta vas očekuje u nastavku programa na talasima Radio Svetigore. U Crnoj Gori sjutra pretežno oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog pravca. Minimalna temperatura od 8 do 14, na jugu do 17 stepeni. Maksimalna dnevna biće od 11 do 17, a na jugu do 23 stepena. Narednih dana umjereno do potpuno oblačno, povremeno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Samo se u nedjelju na jugu očekuju i sunčani intervali. Maksimalna temperatura od 12 do 18, na jugu do 23 stepena. Nakon naše informativne emisije, poštovani slušaoci, pratit ćete emisiju Na putevima svetih otaca, koju uređuje i vodi jerej Nikola Pejović, urednik našeg radija. A nakon te emisije slijedi emisija Monaško tkanje na čunku života, koju uređuje i vodi monah Arsenije Jovanović. U 23 časa na programu su Žitija svetih. Ove večeri na pažnji vam zahvaljuje Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, Hristos Vaskrse!